Ubadiya payg'ambar. Birinchi bo'lik. Ubadiyaga ingan vahiy. Edomning halak bo'luvi. Xo'ja Rabbi yollagan xabarni eshitdik biz. Qo'zg'alig'iz. Edomga qarshi yovg'a chiqiq. Muni iglon itarishin barcha xalqlarga u o'zining ilishisin jibergan. Edom haqında Rabbi Alloh minan ilar aytdi. Xalqlar orasında men seni eng miskini itarman. Hem sen adam mısqılına qalırsın. Yüreginin tekabirligi aldadı seni. Sen qıya taşlar arasında yaşaysın. Yurtın tübe jirde. Kuñlinden sen kim jirge yığıp sala alır meni deysin. Amma bürküt suman yuqarı kütarilsen de, uyanını yıldızlar arasında qırsan da, men seni ondan berip çürürmün dey Rabbi. Senin yanğa qaraqlar, tüngü talavçılar kilgen bulsa, Üzlerine kirek kadergine urlar idi. Yüzüm jeyuşilardan da kuaklarda jimiş kalab idi. Esin tämän bülgünlükke tüşkensin. Sinin İsau bar jirinni aktarıp, yeşirin hazinelerinni talap çıkkanlar. Sinin yaklı bulganlar, sini yaşagan jirinnen kuup jiberirler. Dostların hiyanet itip, sina kün kursetmez. İkmeginni oşavşılar sina tuzak koyar. Esin mını bilmide kalırsın. Ул күнне мен Идомның зирәкләрен, Исау тавындагы акыл ияләрен юк итәрмен ди Раббы. Синең батыр ирләрен куркып калачак и Тиман. Исау тавында яшаучы халык кырылып битәр. Туганың Якубка кылган зулым өчен син хурлыкка калып, тәмам юкка чыгарсың. Шит халыклар Якубны талаган чакта, Иерусалим капкасыннан кирип шәһәрне җирәбәгә салганда, син читтән карап тырдың. Шул дұшманнар кібік бұлдың. Туғаның бәхітсізлігіннен күлірге, Яхуда халқы хәләк болған күнні сүйінірге, аларға қаза келгенде ауыз еріп шатланмасқа еді сеңа. Бәлі келген күнні халқымның шәһәр қапқасыннан кірмәске, бәхітсізлігін тамаша қылып тұрмасқа, мал мүлкетіне қол сузмасқа еді сеңа. Бәлі келген күнні шат башында тұрып, қашып барушыларны тұтмасқа, исән қалғандарны Дұшман қолына тапшырмасқа еді сеңа. Барша халықларыны күткен хүкім. Исраилінің құтылуы. Міне, Раббы күні, барша халықлар хүкім итілесі күн яқынлаша. Әй, Эдом, қылған ғамәлләрің өзіңе әйләніп қайташақ. Жазасы өз башыңа түшәшек. Менім изгі тауымда неше кетіп кіші қаны құйған болсаң, бүтәннәр де қаныңны шулай құяр. Һәм син Бүтінләй дә болмаған кебек юққа шығарсың. Ә Сион тауына құтылу келір, һәм ол изге тауға әйләнер. Яқуб йорты үз биләмәсіне янә хужа болыр. Яқуб йорты ут, Йосеф йорты ялқын, ә Исау йорты салам кебек болыр. Исауға ут түртіп, аны юқ итәрләр деп әйтә Раббы. Нәғіп халқы Исау тауларын, тау итәге Шефилада яшаучылар білештиләрне, Ифраим вә Самария қырларын, Беньямин исә Гилығатны басып алыр. Әсирліктән қайтқан исраилиләр Сарипатқа қадар барлық қанған жерлерін, ә Иерусалимны ташлап кетіп, Сифаратта яшәргә мәжбүр болған яһудиләр исә Нәгіб шәһәрләрен яулап алыр. Құтылғаннар Сион тауына килеп, Исау тауларында яшәүчеләрне хөкем итәр һәм патшалык Раббыныҡы булыр.